Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Европратеници изразија загриженост за доцнењето на договорот од Пржино, но не прецизираа дали изборите треба да се одложат. Примена на договорот од Пржино со цел веродостојни избори соопшти Белата куќа по средбата на подпредседателот Џо Бајден и премиерот Никола Груевски. Немирното море го намали бранот бегалци кои пристигнуваат и на грчко-македонската граница.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Европратениците Иво Вајгл, Ричард Ховит и Едуард Кукан изразија загриженост за доцнењето на договорот од Пржино, но не прецизираа дали датумот на изборите треба да биде одложен. Тие овие два дена во Скопје, меѓу другите, има средба и со представниците на четирите партии подписнички на овој договор. Фросина Димеска.
Европратениците Едуард Кукан, Иво Вајгл, Ричард Ховит под воднимите средби во Скопје во заедничка изјава порачаа дека ги повикуваат представниците на сите политички партии да не жалат време и напори во имплементацијата на договорот од Пржино и неитните реформи, прецизирајќи дека сите страни брзо треба да делуваат и да го подготват избирачкиот список и да преземат чекори за унапредување на слободата на медиумите. На пресконференцијата посредбата со лидерите и представниците на четирите најголеми партии, специјалната јавно Виндел и претседателот на Државната изборна комисија, сепак европските пратеници не прецизираа дали сметаат дека изборите треба да бидат одложени.
Што се однесува на ситуацијата со медиумите, можам да кажам дека таа ситуација не е задоволителна. Би сакале повеќе транспарентност, да постои повеќе простор за медиумите, постои недостаток на комуникација. Ова е многу важен недостаток за демократскиот систем на вашата земја.
Рече европратеникот Иво Вајгл, кој нагласи дека разговарале и за изборите, и за изборниот процес. Според неговиот колега Едуард Кукан, солидна основа за решавање на кризата во земјава е договорот од Пржино. И јасно било кажано дека тој треба да се имплементира сега.
Јас исто така мислам дека тоа треба да биде патриотска одговорност за сите најважни политички чинители.
Рече Кукан. И пратеникот Ричард Ховит, исто како и неговите колеги, ја нагласи важноста од целосното спроведување на договорот од Пржино, споменувајќи ги медиумите и избирачкиот список, како и целосната поддршка што му ја давале на посредникот во разговорите на работната група Питер Ван Хауте. Неделова, нагласи тој, во земјава се забележува меѓународен дипломатски притисок и секој представник од меѓународната заедница ја носи истата порака. Спроведување на пржинскиот договор.
Тој не е целосно спроведен, инаку ние не би биле овде. Мора да биде спроведен, мора да биде вклучена и оставката од премиерот Никола Груевски, како и други структурни реформи.
Рече Ховит, инаку европратениците побара од партиските лидери да искористат дискусијата и со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој доаѓа в петок, за да осигураат договор за спроведување на сите прашања. Тие нагласи дека постои целосна подршка во земјата за специјалната винтелка да спроведе својата работа, а истакна и дека тие се подготвени да помогнат во постигнувањето на напредок во спроведувањето на договорот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Посиноќешната средба на подпредседателот Џо Бајден и премиерот Никола Груевски, Белата куќа соопшти дека имало согласност за примена на договорот од Пржино со цел веродостојни избори. Резултатите од средбата Бајден и Груевски, според експерти, веројатно ќе добијат форма кога ќе се засили притисокот за договорот од Пржино. Мирјана Спасовска.
Кусото соопштение од Белата куќа представува знак дека средбата на премиерот Груевски со американскиот претседател Бајден била неофицијална, вели Малинка Ристевска од Институтот за европска политика. Според неа главна тема бил договорот од Пржино, а средбата сат ја искористила за да го кажат својот став за политичката ситуација во Македонија, три дена пред договорената оставка на премиерот Груевски.
Официјална средба на друг начин се организира во State Department, апсолутно ова не кажува прилог на официјална средба.
Во соопштението од Белата куќа се вели дека двајцата соговорници се согласиле за важноста од континуирано имплементирање на договорот од Пржино и преземањето дејства за обезбедување веродостојни избори. И покрај кусото соопштение од Белата куќа за средбата, универзитетскиот професор Димитар Мирче вели дека тоа било многу значајна средба со оглед дека е прва поединствената пред 5 години. Според него теми на кои се разговарало била евроатланската интеграција како и политичката криза во Македонија, при што премиерот го информира Джил Бајден дека е подготвен да се повлече од функцијата, но барал и гаранции дека изборите ќе се одржат во договорениот рок во април.
Кога што гледам од информациите достапни, била продуктивна и корисна. Во секој случај, тие контакти со Соединетите Американски држави се корисни. Сигурно е дека слушаме и некои забелешки, сугестии за натамошниот развој, што може само да ни користат.
Мирчев нема очекување дека ќе произлезе резултат од оваа средба со оглед на политичката криза во Македонија. Во петок во Македонија треба да допатува и еврокомесарот Јоханес Хан и веројатно по средбата со Бајден ќе се знае дали тогаш Груевски се уште ќе биде премиер или не, вели Малинка Ристевска, која очекува тогаш да се знае резултатот од средбата на Груевски со Бајден во Вашингтон. Таа вели дека сега е чувствителен момент на спроведувањето на договорот од Пржино и дека на сад во овој период не им е во интерес јавност пред реализирањето на клучниот дел од договорот, а тоа е оставката на Груевски.
Американската страна не сака да оди многу со јавност за содржината на средбата и не сака да даде официјална порака. Главната предпоставка е дека е поврзано со спроведувањето на договорот од Пржина и поднесувањето на негова оставка. Значи, резултатите од средбата всушност ќе ги видиме на 14-15 кога ќе биде најголема меѓународниот притисок за оставката на Груевски.
Инаку според изјавата на премиерот Груевски, кој ја бараше средбата со Бајден, тие разговарале за добри работи и за предизвици, но немаше негова оценка. Портпаролот на Стејт Департментот на прашање дали премиерот се сретнал и со помошник државниот секретар Викторија Нуланд, одговори дека нема детали за планирани активности на Нуланд. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Немирното море го намали бранот бегалци кои пристигнуваат и на грчко-македонската граница, сепак и денеска воз со 1000 бегалци се упатија од Гевгелија на север кон Западна Европа. Извештај од јужната граница на Зора Нагаджовска.
Разбрануваното море е причина за намалениот прилив на бегалци од војните подречја на македонско-грчката граница. Бегалците со кои разговаравме денеска велат дека заради немирното море и изголемената опасност, малку луѓе се качуваат во чамците од турскиот Измир кон грчките острови. Според појатуците на Гевгелијскиот регионален центар за управување со кризи, од почетокот на годинава во просек околу 2000 луѓе заминуваат со воз кон транзитниот центар во Табановце. Денеска во Гевгелијскиот прифатен камп околу 1000 луѓе тргнаа со воз да се ја бараат среќата во некои од западноевропските земји. Во кампот беше мирно, а транзитот на бегалците кои доаѓаат од Сирија, Афганистан и Ирак тече без никакви проблеми. Слична е состојбата и на другата страна од границата, каде што покрај котата 59 македонските и грчките погранични полицајци ги прегледуваат документите на бегалците. Утрово 5 на афганистанци биле вратени во грчкиот камп затоа што имале фалсификувани документи. Полицајците велат дека лесно ги распознаваат фалсификувани документи според печатот. Само во последниве 3 дена полицијата откри 3 случаи на кримчарење на мигранти. Во двата случаи стануваше збор за камиони со кои биле превезувани околу 50 на мигранти. Во транзитниот центар во Табановце се згрижени 20 на економски мигранти кои се вратени од српската полиција затоа што немале соодветна документација, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Станува збор за државјани на Мароко и четворица курди од Ирак. Според податоците на УНХЦР, во грчките пристаништа вчера пристигнале 2400 мигранти. Црвениот крст заедно со Црвената полумесечна и неколку невладини организации редовно им делат храна, вода и зимска опрема на бегалците. Тие се постојано на терен со 11 мобилни тимови кои им нудат поддршка на мигрантите кои транзитираат низ Македонија. Во последните 24 часа МВР поделиле 1900 потврди за искажена намера за азил. Според податоците на МВР, само од почетокот на годинава до денеска низ Македонија транзитирале околу 20.000 бегалци, од кои 7.000 се деца. Лекарите во Гевгелијскиот прифатен центар велат дека изминатите неколку дена имале полни раце работа со деца кои што се разболеле поради лошите и променливи временски услови. За Радио Слободна Европа од Гевгелија, Зора Нагаджовска Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Германскиот канцелар Ангела Меркел изјави дека Европа е ранлива на бегалската криза бидејќи се уште ја нема под контрола ситуацијата во посакуваниот степен. Во меѓувреме Германија почна да одбива се повеќе мигранти на нејзината јужна граница, враќајќи ги во Австрија. Гоце Атанасов.
Нападите на жени во Келни и во други германски градови за време на новогодишната ноќ, за кои се обвинети баратели на азил во Германија, ја притисна Ангела Меркел поради незината политика на отворена врата спрема мигрантите и бегалците. Сега одедна се соочуваме со предизвикот од бегалците кои доаѓаат во Европа и ние сме ранливи, како што гледаме, затоа што се уште ја немаме контролата која би сакале да ја имаме, рече Меркел. Таа оцени дека слободата на движењето и еврото се директно поврзани, односно дека не може да се има заедничка валута без да постојат отворени граници. Според неа, доколку земјите не дозволат минување на границите без поголеми тешкоти, тогаш би страдал заедничкиот пазар. Меркел додаде дека за зачувување на Шенген зоната во Европската унија е неопходно да се преземат потези за подобро обезбедување на надворешните граници на унијата.
Wir müssen die Fluchtursachen besser bekämpfen und dann wird es uns auch gelingen.
Треба да интензивираме борбата против причините кои ги тераат луѓето да бегаат. Тогаш ќе бидеме во можност, а тоа го сакаме во оваа година, да забележиме намалување на бројот на бегалци. Тоа е јасно бидејќи имаме задача да ги интегрираме кај нас, изјави Меркел. Во исто време Германија почна се повеќе да ги враќа мигрантите од низината граница со Австрија, особено оние што се од Афганистан, за кои Берлин смета дека не ги исполнуваат условите за азил. Построгите германски гранични контроли, според некои посматрачи, всушност се последица од сличните такви мерки кои претходно ги презедоа Шведска и Данска. Повеќето од вратените на границата немаат валидни документи или одбиваат да аплицираат во Германија и бараат да одат во Шведска. Немаме објаснување зошто тоа е така, вели еден представник на германската полиција. Австрија, која е последната земја на патот до Германија, по така наречената Балканска рута на бегалците од Блискиот Исток и Афганистан, исто така деновиве почна да враќа бегалци во соседната Словенија. Ако тие не аплицираат за азил во Австрија, тогаш се казнуваат за илегално минување на границата. Но откако ќе платат казната, тие повторно се обидуваат да се вратат во Германија. Таму пак, по нападите на новогодишната ноќ, почна да расте незадоволството од политиката на Меркел спрема бегалците. Во понеделникот во Лајпциг неколку илјади демонстранти бара оставка од германскиот канцелар. Предходно, полицијата во Келн соопшти дека десетина мигранти биле повредени во неделните напади од страна на хулигани во градот.
Преглед на вестите и Средјан Стојанчов.
Најмалку 10 луѓе загинале, а 15 биле повредени при денешната експлозија во центарот на Истанбул, соопштија турските власти. Експлозијата се случила во туристички атрактивниот историски дел на градот, каде што се наоѓаат Топкап и Аја Софија и Сината Джамија. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека човек со сириско потекло се смета за одговорен за самоубиствениот бомбашки напад. Ердоган вели дека меѓу жртвите имало и турци и странци. Кабинетот на премиерот Ахмед Давутоглу пак воведе забрана за објавување на снимки од експлозијата, повикувајќи се на законот според кој вакви мерки може да бидат воведени кога се загрозени националната безбедност или јавниот ред и мир. Германската полиција соопшти дека уапсила 211 поддржувачи на екстремната десница кои почнаа да дивеат за време на вчерашниот антиимиграцијски протест во Лајпциг, на кој присуствуваа и илјадници луѓе. Групата палела автомобили, кршела излози и оштетувала имот додека се одржувал мирен антиимигрантски протест во организација на движењето Пегида. Автобусот пак во кој полицијата ги качила уапсените бил нападнат од левичарски активисти. Русија соопшти дека ќе формира три нови дивизии на нејзиното западно крило и оти ќе распореди 5 полкови за стратешки нуклеарни проектирили на борбена должност. Ова, како што пренесуваат руските новински агенции, денеска го најавил министерот за одбрана Сергеј Шојгу. Тој вели дека исто така ќе биде необходно да се подобри инфраструктурата за поддршка на руските нуклеарни сили, како што се базите каде што се сместени стратешките ракетни подморници и бомбардери со долг дострел. Босанските власти соопштија дека уапсиле 4 лица под сомнение дека планирале да и се придружат на Исламската држава. Обвинителството соопшти дека едниот од нив бил уапсен во Турција при обид да влезе во Сирија пошто им бил предаден на босанските власти. Останатите тројца биле уапсени во близина на градот Велика Кладуша.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.